mbongo ya mukili lelo na veo walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Eli sangona elobeli eye poko elamu pe buye bulamu na banso na lina kanabiso linene lia sangona lokota la lingala Wuto Studio 17 awana Washington DC nguba mokunzi ya ikulu Amerika yambo penzani na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo bato tukumi bali na moko bazwami na bokono bwa mpox na Congo Brazzaville e sakuli ba konzi ba ekolo eye bobangi bozalisika na boma na etuka ya Congo Central na ekolo Congo Democratique epai moto moko amona mipe lokola mpona mbala ya yambo na bilembo bikoki kozala ya mpox uta bokono boye bozali kongala na mboka eye
Kawana et la kibisho na hôpital et utaki na communauté, c'est-à-dire na cité.
Na etuka ya Nord Kivu ba kema bitumba ba zali na kokoso makasi na likambulitali bozungi bwa kilasi boye bozali koya mikolo mikoya.
Iso toko kikolinga bana batanga me banda to vanda tozana maite tozana bawesete tozana muliate siko mwana kokende klase ndenge nini mwana alete mama na aye alete mwaya tanga ezate
lelo mokolo mwa mosala moko tuzalaka na sango ya masano na lilaka na biso etando ya masano toko lobela boleki ya Manyema Union na 16e ya finale ya Ligue des Champions ya CAF toko lobela pe bitumba biye bikoki kosalema kati na Martin Bakole na Moishin Zilei Zang toko lobela pe basketball na sango esusu makambo maimanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingi la mi na Antoine Roger Bolambo Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Batutuku mbali na moko bazwami na bokono bwa mpox na ekolo Congo Brazzaville.
Ministre ya Mambi ma bokolongono Gilbert Mokoki a sakola ki ete baton kama moko na ntuku mitano na mwambe bazalaki ko talama mpo na koyeba soki bazali na bokono moye wuto libandela lia mobu kasi ntuku mibale na moko nde bandimami kozala na yango bato babale kati na bango bayeba bayebanaki omokolo mwa mosala minei moleki mpox ezali kongala na bikolo mingi bya Afrika ya katikati kasi bato bayike bazwami mpe na yango na Afrika ya West motango ya moke mozwami mpe na Asie mpe na Europa OMS mabongisi ma molongo mpo na bokolongono esakolaki bosenga ya lombango na mokili mpo na yango lolenge ya sika ya virus na yango esi ebomi bato koleka kama mitano na ntuku sambo na ekolo Congo Democratique mobu moye
na kwilu na ekolo Congo Democratique mpox ebomi bato banei bakoni tuku misato na minei bazwa minde na boloko boneni ya ngumba kikwite
bokono ya mpox e monanaki na etuka ya kwilu esika wapi bato ntuku misato na minei bazwamaki na bokono yango na kati ya ntuku mibale na minei mokonzi ya etuka ya mwantango wa sakolaki na mboka kwilu ete zone ya sante ya bagata e sala ezalaki na ka yoko ka misato bizwamaki na zone urbano rural ya bandundu na kati na bango na kati na yango moto moko a Kufaki zone ya sante ya Juma ezali na baka zomi na mibale mpe bato babale bakufi na kati na bango munganga yoko kayoko emona na kimpe na zone rurale ya Gungu ka mosusu na Ipanu motoba na Kikwiti Nord na kati na yango misato na boloko enene ya Kikwiti baka zomi bimona na ki na zone ya sante ya Mokala na liwa ya Motomoko
Ekolo Allemagne elaki kupesa lisungili ya mangwele nkoto kama moko ya mpox po na Afrika.
Mangwele mango mazali po na bikolo bia Afrika epai mpox ezali kotambola mingi lokola na RDC. Ekolo France pe epesaki elaka ya kupesa mangwele.
Nungu kati ya Ecole France na Ecole Congo Democratique ntoma ya Ecole France a suruli lilu na ministre ya mambi ya bapaya na Kinshasa puna mbiba ya kubengana pe kubeta diplomate moko ya France na ndako moko ya ambasadi ya Ecole iye na Kinshasa.
Mbiba isalimaki na ndako ya ambasadi ya Ecole France na Kinshasa izalaki na masulu humokolo mwalilu na ministeri ya mambi matali bapaya na Ecole Congo Democratique. Ambassadeur ya Ecole France na RDC Bruno Aubert a kutanaki na ministre d'État ya Mambi Matali Bapaya Thérèse Wagner Kaikwamba po basulula likambo yango mpo na lisitwale mokolo ya mitano moleki ba pulusu batano bakange maki na Kinshasa sima ya kozala elongo na bafundi mpe basali ya parke ito e sambiselo na bobengani moyi diplomate ya Ecole France na ndako yoko ya ambassade ya France engebene na baye bazalaki na isika likama esengani na bobendani na likambo ya mabele ntango wapi moyi diplomate a betamaki mpe a pusamaki kozongisa bafungula ya ndako
na Goma ba Simba Mandoki bayebaye banite bazali kubangisa bato mingi bato bayike bazukaki sima na bato baye kuyiba na moyi makasi na quartier Majengo
Moteki misolo to changeur de monnaie yoko ayiba maki lelo na nzela ya Wenze ki 30 na quartier Majengo na komini ya Karisimbi na Goma engebene na bato bazalaki na isika moto moko alata sokoto ya FRDC a Botolaki mama kambiste moko misolo azalaki na yango sima ya boswani pona Placide Nzilamba secrétaire technique ya société civile ya Nord Kivu mbeba eye e memeki liwa ya moto moko mpe mosusu azukaki makasi moisuda akangemaki epai ya bakukani baye basuda baye bayaki kotia kimia na isika
bosambi sami bolenge la makili luna mambi matali boluki kokuzwa boko na makasi toku deta na Ecole Congo Democratique.
Lelo elengela maki obosu ya tribunalo ya basuda ya garnizon ya Kinshasa Gombe bo sambisami na mambi matali bo zui bo kondi makasi toku deta manke mpe bo beti ndako ya Vital Kamere bo sambisami ya likamboli li zwaki sansami bale tribunalo etunaki mituna na bafundami eyokaki mpe bato ebele bapeseki makanisi mabango pala nelaki bililingi ya misala ya bambeba to commission des infractions ezwaki lapolo ya banganga ya mayele mpe lisusu lisanga ya parti civile lokola libota ya Kevin Tamba oyo abomamaki na batumboki yambo ete bayingela na palais de la nation.
Episcopo Dominika Bulamatari ya Eklesia Katolika ya Ecole Congo Demokratika we lelo na Kinshasa.
Mokambi ya kala to eveke emerite ya Molegbe azungisi molimo na nkolo nzambe elobi tata episcopo Fridolin Cardinal Ambongo archeveque metropolitain ya Kinshasa asakolaki yango lelo na liyebisi lyoko ezali na linzaka ya Carlos Ndaka Sali Salabisala episcopo mosali mpe vicaire général ya Kinshasa.
Bato tukumi bale na moko ba kange maki lelo na Ecole Uganda tango bazalaki kotambola na nzela ya ndako ya bakili mibeko ope ya ambasadi ya Chine pona kotika mokanda mwabosenga ya kotelemela mabongisi moko ya monene to mega projet ya petololo ya Total Energy elobi na AFP moko na basambili babango
engebene na Wanda batamboli bazali na komisaria ya Kampala engumba mokonzi ya Uganda kasi pulusu elobi na ino te etumbu nini ekopesa bango engebene na bosenga to petition mabongisi maye mazali kubangisa nkita ya Uganda mpe batumboki basengi ete mabongisi mango masukisama mpo na bato banso bazwami na yango.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. ozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Bobangi bozali sika na engumba Buma na ituka ya Congo Central epai moto moko amunani mpona mbala ya yambo na bilembo bikoki kozala ya impact uto bokono boye bozali kongala na ekolo Congo Demokratika. Sango yango epesami na Spef Mpanzu.
Na oitali bokono ya Mpox na ituka ya Congo Central, mais ce chef de zone ya engomba ya Boma ye alerta ki pona ka suspect oyo bazwaki na ba relais communautaire. Toyo ka docteur Serge Yamba ndi azali médecin chef de zone ya engomba ya Boma alobi boye pona ka suspect oyo bazwaki
kawana yela kibiso na hôpital et utaki na communauté, c'est-à-dire na cité. On un système de surveillance à base communautaire ne do format ki ba reko ba te belé pona ko meka ko laksa bango bilembo oyo ekokai kokokana na maladi wana kawa na site ndenge bato bazali ba reko wana basalaka musala na bango ya reko moko mutu akoyaki na kawana atali ndenge biloko ebimeli mwana mwasi wana amoni onire ekokanaki mwa moke na ndenge biso tolakiselaki bango maladi wana ndenge ezali tindi na hôpital kuna basinyale ngai nga mpe nakiti kuna nake kotala me kasi ndenge ntango tosisi koexamine tobenga yango baalert baka suspect moyen ya koloba deja ke no maladi yango yango wana eza te. Parce que si on a une alerte ou bien un cas suspect, il faut procéder à l'investigation, c'est-à-dire qu'on examine, to procéder à un prélèvement, to prélever, nenge to salaka, to tindi ba échantillon. En attendant, to zoyer en charge, to soigner, to zoyer l'échantillon, on attend que koya et la kisabi laboratoire ne mouto ko départager biso.
Docteur Serge Tamba, a yebisi na bayimbo kanyoso, ba yeba na koza na bokebi, bi pa ye oba oba fandi, ce qui ba moni, ba cas suspect, ba yeba na okina lombango na zone de santé, pour na ko yebisa bango, pote bango ba zayina makoki ya kosala o esengeli pe abengi bayimbo kanyoso bazala na kimia
population za la kimia et a continuer donc toza na ki vive quoi ngenge dans d'autres provinces dans ma zone de santé mususu maladie ngo ezomonana biso pe tokofanda kimia te tozo renforcer système na biso ya surveillance pour que kanyoso bakomona na ndaku na école je ne sais pas où oyo mwana mukolo abimeli bimeli babiloko batinde na biso biso ne tokoyeba est-ce que yango to yango te toko landela ndenge esengeli na ndenge toyekola ya voilà ce que je peux dire
tongo oyo bo suspecté wana bo isolé yeto bo sali ndengini naye
mo ba précaution li boso lokola yaki na ndengona tumoni kaka batu ndenge za laka e neti yango malade ngo la population a sa façon d'apprécier hein e, mais tout ça qui est na isolement
bo simba ete uta bokono impox e bandaki na mboka Congo bala yambo ba monika sisme na ituka ya Congo Central na ville ya Boma uta matadi spef mpanzu po na lolaka lo America.
Na etuka ya Nord Kivu ba kima bitumba bazali na kokoso e kasi na likambo litali bozungi ba bwana bakelasi na mikolo miko ya VOA Lingala e kitaki na territoire ya Niragongo po na kotala lolenge nini maboti tope baboti pe balakisi bazali komilingele na ntina ya bozungi na kelasi boye bosengeli kosalema Fiston Isemwami.
Kaka mikolomi ya kotanga mikaboli bana bake na bozongi bobangu na nzela ya kelasi VOA Lingala ezoki mokano makokoma bisika bakima bitumba beba tomboki ba 23 bazali kovanda na munigi 2 na territoire Niragongo obisika biye tokutanaki na balakisi baike baye bakima bitumba na territoire Rutshuru mpe moko na bango na nkombo ya David Gashegu andimai kotatola na elobeli na biso lolenge nini azali komilengela mpona bobandi bwa kelasi boye bozali koya tuka David Gashegu molakisi oyo akima bitumba beba tomboki ba 123
ga naza molakisi na institut Rubare kuna nde pa biso me na ngonga naza na camp de déplacé a Monigi 2 to sali awa 2 ans tozo souffrir penza pe ba autorité mikolo bazo autoriser biso to continue ko fonctionner na kolakisa bana ya biso ba déplacé biso pe toza ba déplacé ane passé tozala kikaka awa tozala kikaka organisation interne to sali encadrement abana na secondaire ngana la kisaka na secondaire aneo zo ya to zali ko préparer rentrée scolaire ya 2024-2025 poto encadrer bana biso e, to zo senga kaka gouvernement na ba partenaire ya gouvernement ba ONG baya ko songa biso parce que eza mosala mokete eza la kamakasi bana bakuki ko senga biloko ya kukende nango na kilasi bakae ba uniforme tosa na école secondaire gratuité za la kakuna pe toko kiko senga mbongo te pana ya ba déplacer kutu bazana na mbongo te ya kufuta classe
baboti banso baiba kimela bitumba nzinga nzinga na ngumba mokonje tuka Nord Kivu baloba kite bazali kusala manso na tinete bana babango bazungi la kelasi atako bana basusu basali mibu misato bazali kotanga te pona mpasi eye bazali kobika na yango obisika bazali kovanda tokutana ki na moko na baboti babana oyo azali kovanda na Nyiragongo na mpasi na motema azali kosenga na bakonzi mpe basungi bandenge na ndenge komemela bana babango lisungi ya ba fourniture scolaire pamba te baboti bana bazali na makokite na kotala lolenge bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka toyoka patience baombi moboti mpe moko na bakema bitumba bya batomboki ba 23 oyo auta na territoire Rutshuru
boye nazana bana misato oya biso tokomi awa tosali awa 4 mois banda tokoma awa tosi tokoma kotoba si batanga deja mwaye tokotisa bango na classe ezalaki te
siko lolenge nozali komilengela mpona rentre scolaire oyo ngi banda a
biso tokoki kolinga bana batanga me banda tovanda awa toza na mai te toza na bawese te toza na mulia te siko mwana kokende classe ndenge nini mwana alete mama na ye alete mwaye atanga ezate tozosenga gouvernement soki akikozala na makasi asunga biso nano na molia mwaye ozwa safa ya kosombola mwana bilo kokende na classe ezate
baimanite baoleka a te po bayela bino babuku to pe bakaye ba journal de classe ba stylo
te banda biso tokoma nano tomona bango te toza kabinga pe na kosepela bana ba banda classe po ngape na tanga mama na bango na okikolinga bana na ngape batanga lokola ngai mobana nga azali babimaka bakeko lukaluka wa misala kuna na se po tomona ndenge nini akolia
balakisi baike bapamelaki lolenge mbula matar ezali komemela bana bake biloko bya kotanga kelasi te nto pe buku na tinete bamilengele malamu na kelasi eye ekozongela na mikolo mia kotanga mpona bango bitelo biike bizali bisika bakima bitumba bazali kovanda bizanga biloko binso ntalantina bazali kosenga mpe na basalisi to pe bahumaniteur kokubisa misala mia bango mia lisungi na tinete bana mpe balakisi baye bazali kobongama mpona bozongi bwa kelasi bakoka kosala yango na ndenge ya malamu Fiston Isemwami na bozongi na territoire Nyiragongo mpona lolaka l'Amerika
sika ekomi ntango ya linaka na biso etando ya masano tango mukili mozali ko milengele kokundula mibu tuku mitano ya combat du siècle to bitumba ya ekeke kati na Mohamed Ali na George Foreman Martin Bakoli ya ekolo Congo Demokratika Sakoli eti bitumba na ye na moye ekolo Chine Zilei Zang bikoki kosalima na sanza ya zomi na mibali na mobu moye na Kinshasa to na Chine AS Maniema ya ekolo Congo Demokratike liki na ba 16e ya finale ya Ligue des Champions ya CAF na kulunga lobi liki na Kinshasa FC Ngezi Platinum ya Zimbabwe na batir au but 4-3. Basketball ya basi ba Lions Indomptables ya Cameroun na ba Lungi ba Leopard ya RDC na Molongo ya ko Wili la phase finale ya Coupe d'Afrique ya Bikolo. Nzokande édition ya Mbala ya Tukumine ina moko ya basketball et bandi lelo na Stade des Martyrs na Kinshasa. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Tukubandani linaka na biso na masano ya Bibo Tutu Box. Martin Bakoli ya ekolo Congo Demokratika Sakoli eti akokiko bunda na sanza ya zomi na moko ya mubu moye na elombe ya WBO moye ekolo Chine Zilei Zanga. Martin Bakoli ya lobi bitumba biangu bikokiko zala na Kinshasa tope na Chine tolanda maloba ma Martin Bakoli simana kokutana na ministre ya masano.
Prévu pour la décembre, là en chinois, négociation est en cours, à part ce qui est imprévu, le changement de date. Là, on est pour les Kakuti à tous les Congolais parce que les lobes de la Congo, à travers le monde de la boxe, les lobes de la cité des 3, Tina 5, T, dans le monde de la boxe, sans que c'était Martin Bakoli, Martin Bakoli n'est ni Congolais. et na zone les koyo moko zoka ba congolais tout ba zobe la combo non c'est presque partout na zone kende mutinyo sto ayibinga mais c'est ma makasi yamana particulièrement na de combat combat moko et deuxième ko za la pona titre mondial donc chino o nde aza challenger numéro 1 et a WBO la titre na zana donc ce qui combat Salemi to beti pona ibinga na obeta to za qualifier pona titre mondial.
Et c'est là qui Martin Bakole Mobeti Bibotu ya école Congo démocratique. Nzokande na sanza ya zumi na moko ya mobunde mokili mokosepela mibutu kumitano huta bitumba ya ekeke ya bibotu tope combat du siècle katina Mohamed Ali na George Foreman bitumba bie bisalamaki na Kinshasa na stade ya Tata Raphael Tango ya président Mobutu Sese Seko bato baike bakanisi ete kozala li bakuli la été bitumba ya monene katina Martin Bakole na zile izanga bisalama na école Congo démocratique pona mokolo mwango pe pona kopesa lokumu na midulu miye mia lokumu na lisano lya ndembo na makolo AS Manyema Union ya école Congo démocratique eliki na ba 16e ya finale ya Ligue des Champions ya CAF na kolunga ka lubulu eliki na Kinshasa FC Ngezi Platinum ya Zimbabwe na ba tir au but 4-3 sima na kokabola libungu tulunga boyinso tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Manyema Union et kokoba nzela na ye ya Ligue des Champions ya CAF lisanga tope club ya Congo Démocratique et longoli Ngezi Platinum na bati robi mine na misato sima ya kosilisa kondongwa na libungu tulu lokola na kondongwa na ya liboso pona mokambi ya Manyema Union ya mutuya ezali lolenge baleki eteni ya liboso ya Ligue des Champions ya CAF.
Donc le deuxième tour quelle que soit la manière l'importance de l'équipe faut le plus important il fallait que le cas la deuxième tour en tout cas objectif la première match déjà atteint.
Sima ya bakondongo na mibale lisanga ya Congo Démocratique etiei ata mongete mokote oyo ezali penza kotungwisa mwa mingi mokambi na bango Papi Kimoto.
Attaque na ngai des fois ils ont fait malchance, maladresse, précipitation, manque pe ya lucidité devant le but. Donc on a fait retravailler et puis il faut forcer à monter la match à nous aller à la bien. Donc pour retravailler la matière à réflexion, tout ça là l'entraînement vraiment aidé devant le but parce que toujours pour créer une occasion aidé, toujours créer, toujours se créer une opportunité aidé. Mais vous qui tout ça qui dans la démarche de Tchiti. On se donne le nombre de la vie au raté, tu vois, on s'en fait des buts ou trois.
Ce qui cause un côté mon gâté. Ezali kotungisa na ngambo ya babeti ya sima tope ba défenseur mosala ezali kosalema malamu po ete Manyema Union ezwi ata mongete moko te elobi Papi Kimoto.
En tout cas alobaka boye ndako mpona otongango soka fondation ya malamu tuka na se na sima fondation eza bien bapeti mpena baguerrier bazobeta kitoko maintenant ifaut ka transmission wana entre les lignes donc milieu e servir attaque bien et puis attaque et puis salvation bien po bato ezala bie tosala baka
na eteni ya mibale Manyema Union ya Congo Démocratique ekondongwana na Petro Atletico ya Angola na mumekano ya motuya oyo ekopesa nzela na phase de groupe ya Ligue des Champions. Atako ekozala petete mokambi ya Manyema Union alobi oposa na bango ezali kokota na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF.
Toyebi ke adversaire aza habitue na compétition wana, toyebi ke ane passe adversaire abetaki quart de finale e ke si akoma na phase ya quart de finale à polarité, on dirait gagner le match d'ailleurs. Alors, j'ai vu que ça va bien, mais le match à élimination directe, tout peut arriver. Donc, toujours dans la mort pénalité, mais toujours respecté à mon parcours dans la saison passée. Mais, pour se présenter en victime, non. Pour jouer chaque match à fond, parce que l'objectif, c'est d'en démouler et mettre à face de poule. Donc, pour ça, la marque, c'est l'union, c'est la main à mon balle, c'est la balle à mi balle, c'est au bunda.
Et ça, c'est le bon goût, c'est la balle, c'est la balle, Congo Démocratique, et qu'on bête, c'est la massanga, na Ligue des Champions, Lupopo Pevita Club, na Coupe ya Confédération.
sika ba club mini ya ikolo Congo Democratique ba yebazali na ba 16e de finale ya ba inter club ya CAF ba yibi ba ekipi ba kobeta na yango na 16e Manyema Union ne kobeta na Petro Atletico ya Angola match ali na stade de Martyrs au Mokolo Mwazumi na mini ya Sanza ya Libwa pe match retour sima na Poso Moko TP Mazembe e ilunga ilungwa ki na demi finale ya edition eliki et PCP Misamaki na tu ya Yambu ikobeta na Red Arrows ya Zambi match aller au Mokolo Mwazumi na Misatu ya Sanze Alibo ekoya na stade Eros na Lusaka na Zambi match retour na Lubumbashi au Mokolo Mwatu Kumini na Isatu ya Sanza Yalibwa na Coupe ya Confédération ASV Club et Pemisamaki Pelokola na premier tour eko kuta na Bongo na Selton Bosch ya FC ya Afrika Yangeli match ali au Mokolo Mwazumi na Misatu ya Sanza Yalibwa na Afrika Yangeli pe retour au Mwazumi na Mibale ya Sanza Yalibwa Selton Bosch et Polisaki Sinzindini Ost Park na tour ya Yambo 5-0 na match retour kasi na match ya Yambo izalaki 3-0 FC Lupopo ya ekobeta bongo na ngambo na yango na bravo ya Marquis ya Angola. Na basketball ya Basi ba Lions Indomptable ya Cameroun na ba Lungoli ba Leopard ya RDC na molongo ya kouli la phase finale ya Coupe d'Afrique ya Bikulu ya Mobumoko ya ba Police Kibango na match mibale Valdo Yamba.
Ba Leopard ya Basi ya bali ya maboko tope basketball ya Congo Démocratique ba kozwa isikate na kondongo na ya Afrika na mobu ezali koya na Côte d'Ivoire pona kozanga kolonga liboso ya bilenge ya Cameroun awa na engumba kisasa bilenge Basi ya Congo Démocratique ba koisamaki tukuminei na libwa na tukusambo na mitano na kondongo na ya liboso kondongo na ya mipale esilaki tukumitano na tukumotoba na sambo pona bilenge ya Cameroun kozanga kolonga na nde epesi pasi na ba Congo Démocratique ilubi Jolo Longa ye azali moko ya bakambi ya kala ya Fédération ya Basketball.
Kobeta o babeti biso na mboka na biso liboso ba supportant na biso esali biso pasi na mutema. Poto uta musika poto zongi sa basket obine ba basket ya bana basi ya ntango kala ba epoka ya Lingenga ba pita biso succès poto za ta stade de martyr place to bete laki. Tuzana manki ya planification soko tali ba mayo to beti nango zaiki diante.
Bilenge basi ya Congo Démocratique ba zwa ki penza ngonga ya komilengele malamo te Elobi mokambi ya ekipi ya bilenge ya basi ya basketball Atari GG Kizubanata.
Bakoze ezali ebele ya kopola na biso ezali surprise te pona ba oba mesani deja na mama ya masano maboko pona nini ekipe ezwa ki temps vraiment te ya preparation faute ya ba moyen bakambi oba kamara mamba bale bazaki na ba moyen te ya kosala ke tozala bien préparé
kozanga kolonga na ezali pe lisusu na mutu ya bakambi tope ba entraîneur ya ba Leopard ya Congo Démocratique kolandisa maloba ya Jolo Longa.
Ta technique to zana ngoto meki ba l'échec na compétition ya suka ya Afro Basket. Ezala raso bobimi l'échec go sada ta bilan poto ba qu'est-ce qui va pas. To bimi l'échec na Afro Basket to gagner ta match moroté. To eli sous pas na biso to poli sous. Donc à moins il faut rota la pe niveau staff technique yango bana une photo cha poto le résultat. Mais là dans tous les cas il faut to bunda po to linga na te to redéfendre ka mboka na biso.
Na yango kolandisa ma na banda ko ya masano ye tata mokonji. A pesa ki na mboka e sengeli kuluka lo lenge nini? Ko tombola boyebi ya bakambi ya basketball ya Congo Démocratique
ndenge to bandi deja bwena ba infrastructure otozali nango bana bazo s'adapter deja maleme malembe infrastructure deja isali deja 50% o etikali e osenga mise à niveau ezali na ba compartiment nyonso tout ezali na ba entraîneur ba encadrant ba nyonso tout management nyonso pona etombola équipe nationale
Jolo Longa na ngamona ye abandi ete e sengeli na Congo Démocratique kozana na bakambi e yeba ko tambola elongo na mbongo na tope évolution ya boyebi pe bobeti basketball
pona token li boso faut d'abord tous na coach moko expérimenté pe ayebi au coach moko za na mise à jour pour que token li boso pour basket évoluer to sur na basket a dit que même ton beauté to comme na basket époque ba Ibaka ba Bismarck Biyombo ils ont changé faut tout évoluer basket et zo comme moderne ils ont changé pour tous est-ce qu'on a ramassi
sang le bongo ko ba été attaque Afrika ya kati tope zone 4 ezali na bikolo biike koluka isika pona Afro Basket 2025 na Côte d'Ivoire et ndongwa makise na bikolo mibale Congo Démocratique na Cameroun
Kaka na basketball, 41e édition ya Coupe du Congo et bandilelu na Kinshasa na gymnase Jimele na ngambo ya basi pe na ngambo ya mibali ya ngonde sokisi estando ya masanu ya lelu pe sangu ya mokili ya lelu matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pe lokola na Rab McLean na Michel Joseph bapesa kibiso maboko unzela ya singa matondo pe lokola na Antoine Roger Bulamba po na sango boko bakolanda sango ya mokili ya lelu sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux ezalaki Yabiso, Yabino, Eddie Isango.